No, hyvät kuulijat, kiitos kutsusta tulla tänne arvokkaaseen pohtivaan tilaisuuteen. Mä puhun tässä aika paljon niin kuin siitä, niistä psykologisista prosesseista, mitä ihmiselle tapahtuu, kun sairastuu vakavasti. Ja sitten kommentoin jonkun verran sitä, että niin kuin otsikossa annettiin, että miten meidän terveydenhuoltojärjestelmä pystyy niihin asioihin vastaamaan. Näytän tuossa nykyisin lääketieteen puitteissa. Meillä on vakavasti tullut syyksi kertoa sidonnaisuutemme, vaikka se on ikävä tapa aloittaa esitys. Näitä vuorovaikutuskoulutuksia ja lääketieteen etiikkaan liittyviä luentoja on pitänyt erilaisten lääkärijärjestöjen, yliopistojen ja sitten lukuisien lääketeollisuuden yhtiöiden kustantamissa tilaisuuksissa. Ja nykyisin teen jäätyäni eläkkeelle sieltä lääkärilehdestä ja aiemmin HYKSistä siirryin sinne lääkärilehteen, niin nyt tuolla Docrates-syöpäsairaalassa on parina päivänä viikossa töissä ammatinharjoittajana. Henning Mankelle, meidän kaikkien tuntema kansainvälisesti tunnettu kirjailija ja myöskin ihmisoikeusaktivisti, niin hän sairastui 2014 keuhkosyöpään ja hän kirjoittaa siitä semmoisen kirjan kuin Quicksand, juoksutiekkaa. Missä hän kuvaa sitä prosessia, mihin hän joutui ja kirjailijan luovuudella, miten hän siinä sitten jotenkin eteni ja mitkä teemat nousivat hänen mieleensä sen elämää uhkaavan sairauden myötä. Se oli suuri yllätys. Hän meni lääkäriin niskakivun takia ja tuli sieltä sitten diagnoosin kanssa, että hänellä on tämmöinen mahdollisesti nopeastikin etenevä syöpäsairaus. Hän sanoi näin, että yhtäkkiä elämä tuntui kaventuvan. Sinä varhaisena aamuna pian uuden vuoden 2014 jälkeen, kun sain syöpädiagnoosini, aivan kuin elämä olisi kutistunut. Ajatukset hupenivat, päähän avautui eräänlainen autiomaisema. Nämä ovat hyvin yksilöllisiä nämä prosessit, koska meidän ihmisten mielet on niin yksilöllisiä ja toisaalta meidän elämän tilanteet on niin yksilöllisiä, ne kaikki vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tämä sairastumiseen liittyvä niin kuin psyykkinen prosessi muodostuu, mutta siinä on jotain yleistettäviä piirteitä, joista voi puhua. Me ollaan jotenkin sillä lailla suojattuja, että mehän emme päivittää ajatella, että koska tahansa meitä katastrofi voi uhata. Ja sen takia, kun tämmöinen terve torjunta ikään kuin meillä toimii, niin useimmille ihmisille vakavan sairauden diagnoosi tulee yllätyksenä ja aiheuttaa jonkinasteisen psyykkisen kriisin. Sen alkuvaiheessa voi olla aika voimakasta ahdistusta, johon usein liittyy hyvin voimakkaasti vaihtelevien tunteiden maailmaa. Hetkittäin tuntuu, että selviän tästä ja seuraavassa hetkessä syvä epätoivo. Tai sitten, että lamaantuu, jollain lailla masentuu, että oikein meinaa pystyä mihinkään. Ja jotkut kertoo myöskin siitä, että mieli ottaa ikään kuin aikaa, että heti ei oikein tajua, mitä on tapahtunut ja puhuvat siitä, että ajattelin, että se ei ole tapahtunut minulle ja enkä niin kuin tunnetasolla oikein ymmärtänyt, mitä tässä tapahtui. Tämmöinen avun voimakkaampien tunteiden tai oireiden aika on usein aika lyhyt, ehkä päiviä, viikkoja ja sitten kun pääsee hoidon piiriin, niin useimmiten sekin alkaa jo aika lailla rauhoittaa ja alkaa jotenkin vähän jäsentää sitä tapahtunutta. Se, että siellä on toivon mukaan rauhallisia silmiä vastassa, jotka osoittavat, että me tiedämme, mitä tehdään meille. Tämä on arkea, nyt tästä tulee tämmöinen suunnitelma, niin se jo paljon rauhoittaa useampia ihmisiä. Ja vähitellen useimmilla käynnistyy jonkin tyyppinen mielen sisäinen pohdinta, jolloin etsii syitä tapahtuneelle ja miettii elämäänsä, miksi mä sairastuin, mitä mun elämäni on ollut, mitä se voisi olla tämän jälkeen. Hyvin tyypillistä on, että näissä tilanteissa nousee esiin esimerkiksi parisuhteen dynamiikka jollain tavalla joutuu uuteen käsittelyyn. Mitä mun avioliitto tai avioliitot on ollut, saanko mä tässä yhtään tukea ja niin edelleen. Ja tietysti myös toiminnalliset keinot, että ihan arjen asioiden jatkuvat. Monet ihmiset jatkaa ankaristikin työntekoa ihan jopa niin, että vaikka olisi etenevä sairaus ja sairaus johtaisi kuolemaan, niin aika monet tekee paljon työtä loppuun saakka, jos se työ on ollut keskeinen sisältö. Ja monet kuvaavat sitä ikään kuin, että tunnen itseni terveemmäksi, kun olen terveiden ihmisten seurassa. Ja se auttaa pitämään sivussa niitä sairauteen liittyviä ahdistavia huolia. Useimmathan meistä yhdistelee näitä. Toisella on suurempi lahja tässä mielen sisäisessä pohdinnassa ja pystyy enemmän semmoiseen luovaan mielen sisäiseen työhön. Toiset toimii enemmän ja useimmat meistä tekee molempia. Ja vähitellen usein se on kuukausien jopa vuosien prosessi, että löytyy uusi tasapaino, jossa ihminen jollain lailla niin kuin integroi tämän asian omaan elämäänsä, että tämä kuuluu elämääni ja parhaimmillaan se uusi tasapaino voi olla jopa parempi kuin aikaisempi. Onhan joutunut kohtaamaan sen realiteetin, että kaikki me kuolemme, minäkin. Ja sitten osalle nämä prosessit on hyvin haavoittavia. Se sairastuminen osuu johonkin semmoiseen kohtaan omassa mielen maailmassa ja psyykessä, että on vaikea toipua henkisesti. Silloinkin kun toipuu fyysisesti, niin jää suuri epävarmuus, pelko, häpeä, hankalia tunteita ja hankala päästä eteenpäin. Ja tietysti meidän tehtävä olisi terveydenhuollossa pyrkiä erityisesti näitä ihmisiä auttamaan. Se ei ole aina kovin helppoa. Miksi ajatus omasta kuolemasta sitten on niin vaikea kohdata? Leo Tolstoi on kirjoittanut siitä, tässä teille ehkä monille tuttukin klassikko, tämä Ivan Ilitsin kuolema, jossa virkamies sairastuus vaikuttaa siltä, että hänellä on jokin vakava syöpäsairaus, mutta diagnoosia ei kerrota hänelle ja hän pohtii sitten, että mistä tässä on kysymys ja voiko hän parantua. Ja sitten hän kuolevaisuudesta sanoo tässä näin, että se syllogismin esimerkki, jonka hän oli lukenut Kiisevetterin logiikasta, kai on ihminen, ihmiset ovat kuolevaisia, siispä kai on kuolevainen, oli aina tuntunut hänestä pätevän vain kaihin, ei suinkaan hänen itseensä. Se päti kai ihmiseen yleensä, ja se oli ihan oikein. Mutta hän ei ollut kai eikä ihminen yleensä, vaan aina täysin muista eroava olento. Hän oli Vanja, jolla oli Maman, Papa, Mitja ja Volodja, Leluja, Ajuri, lastenhoitaja, sitten Katenka, kaikki lapsuuden, nuoruuden ja aikuiseksi kasvamisen ilot, surut ja riemut. Kaita vartenko se Vanjan niin rakastaman nahkasuikaleista tehdyn pallon haju mukamas oli? Kaiko oli mukamas suudellut hänen äitinsä kättä ja kahisuttanut hänen äitinsä hameenpoimien silkkiä? Hänkö muka oli kapinoinut niiden piirakoiden saamiseksi oikeusopistoon? Kaiko oli muka ollut niin rakastunut? Kaiko muka osasi johtaa istuntoa näin? Kai on varmasti kuolevainen ja hänen kuuluukin olla. Mutta minä, Vanja, Ivan Ilits, kaikki ne tunteineni ja ajatuksineni, minä olen toista maata. Ei voi olla niin, että minun olisi määrä kuolla. Se olisi liian hirveää. Me jotenkin myöskin tässä länsimaisessa sekulaarissa kulttuurissa ollaan jotenkin aika sillä lailla kodittomia sen kuoleman edessä, että me menemme suureen epävarmuuteen ja joudumme jättämään meille kaiken rakkaan, ihmiset kaiken. Kun taas jossain vanhemmissa kulttuureissa on jollain lailla, se tuntuu niin kuin helpommalta se kuoleman ajatus, kun siihen liittyy enemmän jotenkin semmoista yhteisöllisyyttä ja ajatuksia siitä, mitä voi tapahtua kuoleman jälkeen. Jani Kaara on kirjoittanut kirjassaan Kaunis maailma inkakulttuurista, jossa hän kuvaa sitä niin kuin, että alun perin elämä ajateltiin lahjaksi, joka pitää antaa eteenpäin. Että se saadaan lahjana ja jossain vaiheessa me jokainen annamme sen seuraaville. Ja surulla on niin kuin suuri merkitys siinä kulttuurissa, että eri elämän vaiheita, kun jätetään taakse lapsuudesta, nuoruudesta niin edelleen, niin niitä surraan. Et siihen liittyy luontaisena asiana se, että menetyksiä surraan. Ja myöskin kuoleman lähestyessä ajatellaan, että vainajat menevät kauas taivaanrannan taa. Ja lähiomaisten suru, ne kyyneleet ja aallot saattavat tämän vainajan sinne taivaanrannan taa. Et jollain lailla tuntuu, että tämmöisissä kulttuurissa se kuolema on niin kuin luonnollisempi asia kuin meidän kulttuurissa. Nykyisin puhutaan aika paljon näistä oireiden hoidosta, oireenmukaisen hoidon kehittämisestä, ja sitä on Suomessakin tehty paljon. Ehkä vähän vähemmälle huomiolle jää puhe niin kuin siitä eksistentiaalisesta kärsimyksestä, että kysymys ei ole pelkästään niin kuin kivuhoidosta tai hengenahdistuksen hoidosta, vaan että vakavasti sairaalla ihmisellä hyvin suuri osa siitä kärsimyksestä on sitä, että koko identiteetti on uhattuna. Mikä mä nyt oon, kun mä oon näin sairas, en mä oon enää se sama puoliso, en mä oon enää se sama työkaveri, en mä oon enää se sama äiti tai isä. Mikä mä nyt oon, kelpaaks mä kellekään tämmöisenä, mitä mä nyt oon? Mikä mun arvoni tässä on? On se pelkkä taakka muille ihmisille? No isoja kysymyksiä. Ja se koskee siis paitsi ruumista, niin hyvin vahvasti myös niin kuin ihmisen kokemusta itsestään niin kuin henkisenä olentona. Ja silloin kun ihminen sairastuu, niin hän tulee myöskin, niin kuin se yksi tuska tietenkin liittyy siihen, että menettää paljon autonomiaa. Tulee riippuvaiseksi muista ihmisistä ja on hyvin haavoittuvaa. Tunnistaa herkemmin kuin aikaisemmin niin hyvän kuin pahankin ystävällisyyden tai esineellisen kohtelun. Ja me voimme todellakin kysyä tässä yhteydessä, että nähdäänkö se ihminen siellä tehokkaassa terveydenhuollossa körperinä vai laipina? Onko se ihminen, jota hoidetaan, vai onko se hoidon kohde? Erityisesti tietysti erikoissairaanhoidossa, jossa se hoito tähtää hyvin tehokkaaseen toimintaan ja pystytään todella paljon tänä päivänä auttamaan ihmisiä, mutta samalla se on hyvin hierarkkinen järjestelmä, joka houkuttelee tietyllä lailla semmoiseen esineelliseen ihmisten kohteluun kaikessa tehokkuusjärjestelmässään. Jollain lailla on tuntunut, vaikka tarkoitus on ollut hyvä, että tehostetaan toimintaa ja tehokas toiminta on tietyllä lailla hyvin eettistä, koska käytetään oikein varat, niin on tuntunut loukkaalilta nämä tämmöiset, että terveydenhuollosta lähdetään Toyotan autotehtaalle ottamaan mallia, että miten tämä homma järjestetään. Se ajatus on tietysti ollut varmasti oikea, mutta se, että se vertailu tehdään autotehtaaseen, ei tule kauhean hyvältä. Me ajatellaan usein sillä lailla, että ihmisen itsetunto olisi jotenkin niin vahvasti riippuisi siitä, mitä ne lapsuuden kokemukset on ollut ja miten ne on siellä rakentunut. Mutta kyllähän me tiedämme hyvin, että se itsekokemus joka päivä peilautuu muista ihmisistä. Miten tulen arvostetuksi ja juuri tässä kohtaa sitten, kun sairastuu, niin se on niin äärimmäisen tärkeää, miten tulee kohdatuksi, miten siellä terveydenhuollossa tapahtuu. Hankel kirjoitti paljon myös näistä kohtaamisista työntekijöiden kanssa, ja tämä on yksi sitaatti siitä, kun hän menee, hän sai 3 kuukautta ensin, niin kuin tavallista on, niin sytostaattihoitoa, ja sitten meni kuulemaan sitä, miten hoito on auttanut. Se on tietysti hirveän jännittävä ja ahdistava hetki, kun toivoo kovasti, että saisi elää. Ja hän sanoi näin tässä tavatessaan syöpälääkärinsä Bengt Bergmanin, Bengt Bergman valitsi sanansa huolellisesti. Hän halusi olla täsmällinen. Ei sanoa liikaa eikä myöskään liian vähän. Mutta röntgenkuvat olivat olleet selkeitä. Vasemman keuhkon kasvain oli ainakin hetkellisesti lakannut kasvamasta, mahdollisesti jopa hieman pienentynyt. Sytostaateista oli siis ollut apua. Ei ollut syytä olla jatkamatta aloitetulla tiellä. Bengt Bergman muotoili tilanteen hienovaraisesti. Voimme ajatella tätä tilana hengittää, hengitystilana, hän sanoi. Ymmärsin heti, mitä hän tarkoitti. Mankel nostaa tässä esiin pari tärkeää asiaa. Hän tuntee lääkärinsä ja lääkäri tuntee hänet. He ovat oppineet puhumaan toistensa kanssa. Hoidossa on jatkuvuutta. Lääkäri löytää hienon metaforan. Hän ei sano, että sinulla on sellainen sairaus, että siihen voi kuolla muutamassa kuukaudessa, keskimäärin 2 vuodessa. Vaan hän sanoo, voimme ajatella tätä tilana hengittää, hengitystilana. Keuhkoihin on tullut tilaa, kun lääke on tehonnut. Yhtä lailla mieleen on tullut tilaa. Se epätoivo voi nyt hetkeksi väistää, mutta on tilaa hengähtää. Toivo on hyvin keskeinen asia meille ihmisille kaikissakin elämän tilanteissa, mutta erityisesti näissä tilanteissa, kun on sairaus. Tässä on yhdestä tutkimuksesta, joka näettekin tuolla tuon, mistä se on otettu. Se on julkaistu tuossa ehkä maailman arvostetuimmassa lääketieteen lehdessä New England Medical Journalissa 2012. Siinä on aika isoa potilasaineistoa tutkittu, jolla kaikilla oli levinnyt syöpä ja saivat sytostaattihoitoa. Oli keuhkosyöpää ja paksunsuolen syöpää. Ja näiltä ihmisiltä kysyttiin, että mihin hoito tähtää. Ja siinä 80% paksusuolen syöpää sairastavista vastasi, että paranemiseen ja melkein yhtä moni keuhkosyöpää ja sairastavista ajatteli, että hoito tähtää paranemiseen. Mitä te ajattelette tästä?
Huonoa kommunikkaa.
Onko muita ajatuksia?
Ehkä jo tulee sitä toivon ylläpitämistä.
Neimin pääkirjoittajat ajattelivat samalla tavalla kuin sinä. He nostivat vahvasti esille tämän, että ihmisille pitää kertoa. He saivat toksisia hoitoja ja heillä on tämmöinen idealistinen ajatus, utopistinen ajatus. Mutta sitten sitä kommentoitiin, sitä keskustelua kyllä tästä näkökulmasta, että kun ihmisen luonto on sellainen, että se ei luovu toivosta kovin helposti. Ja tämä on niinku se hyvin, hyvin tuttu kokemus elävästä todellisuudesta syöpälääkärin työssä. Puhun siitä vähän enemmän. Sellainen kokemus nimittäin on, että ihmiset elävät ikään kuin 2 raidalla sen jälkeen, kun he kuulevat näin vakavan diagnoosin, että he yhtä aikaa kyllä tietävät sen, sitä realiteettia, mutta toisaalta niin kuin vahva toivo herää aina silloin tällöin ja ihan pysyvän paranemisenkin toivo aika vakavissakin tilanteissa. Tässä on parista muusta tutkimuksesta myös tuloksia, ihan aika tuoreita nämäkin tutkimukset, hyvissä lehdissä julkaistuja nämäkin. Kun potilailta kysyttiin elinaikaennustettaan tämmöisessä samassa tilanteessa, niin 2/3 heistä arvioi sen mahdollisen elinaikansa niin pitemmäksi kuin syöpälääkäri. Ja kun lääkäreiltä kysyttiin, tämä on toisesta tutkimuksesta, missä lääkäreiltä kysyttiin, miten he arvioivat hoitamansa potilaan elinajan olevan, niin viidenneksessä tapauksista lääkärit arvioivat sen lyhemmäksi kuin se oli, mutta puolessa pitemmäksi kuin se oli. Et siis sekä lääkärit että potilaat arvioivat elinajan pitemmäksi kuin se todellisuudessa oli. Potilaat vielä enemmän ilmeisesti siihen suuntaan. Mikä jollain lailla kertoo just siitä toivon näkökulmasta. No sitä on sitten pohdittu ja analysoitu, että mitä näissä tilanteissa tapahtuu ja mistä ihmiset löytää toivoa elää silloin, kun tiedetään, että elinaika on rajallinen. Ja nykyisessä psyko-onkologisessa tutkimuksessakin viitataan näihin vanhoihin lastenpsykiatrien, lapsipsykoanalyytikkojen teoreihin ja on siirretty niitä niin kuin tähän ajatteluun siitä, että miten ihminen sopeutuu sairauteen, vakavaan sairauteen. Ja Winnicott on monille tuttukin teistä tämän lastenpsykiatrian pioneereja. Hänellä on tämä käsite tämmöisestä välitilasta. Tila, jossa sisäinen ja ulkoinen realiteetti kohtaavat ja että on mahdollisuus hetkeksi niin kuin irtautua ajankohtaisesta realiteetista. Sitä on lasten piiristä puhuttu esimerkiksi tilanteista. Tulee mieleen pari tilannetta. Esimerkiksi se, kun lapsi tulee niin kuin melkoisen vaativan tarhapäivän jälkeen kotiin. Osa lapsista haluaa mennä leikkimään heti. Ja niin kuin, että anna minun leikkiä rauhassa. Ovat jopa ankaria siinä, että ei saa keskeyttää tai laittavat oven kiinni. Että se mieli työstää sitä, mitä päivän aikana on tapahtunut ennen kuin mä voin siirtyä siihen muuhun. Nukkumaanmenotilanne on ehkä myös sellainen, jossa on siis erotilanne ja kaikki, joilla on lapsia ja lapsenlapsia, niin tietää nämä, miten siihen tarvitaan rättiä tai nalleja, joka on tämmöinen transitionaali objekti, joka tuo turvaa siinä tilanteessa, jotenkin edustaa ehkä vanhempia siinä. Ja osa lapsista siellä sängyssä esimerkiksi laulelee aika kauan tai puhuvat omiaan monologeja. Kuulee sieltä, että he ikään kuin on semmoisessa välitilassa, kun he siirtyy sinne unen maailmaan. Ja tätä on ajateltu samalla lailla, että kun ihminen tietää, että voi kuolla aika pian, niin myöskin jollain lailla vähän niin kuin irtautuu siitä realiteettitodellisuudesta ja luo semmoista omaa todellisuutta, missä pystyy elämään. Ja kuinka hyvin tämä luova prosessi onnistuu, niin sitä paremmin yleensä ihminen kestää sitä tilaa. Elää ja voi kokea sen myös hyvin tyydyttävänä vielä senkin ajan, kun on, mikä on jäljellä. Toinen lasten psykiatri, josta on puhuttu näissä yhteyksissä, on Wolbe, joka on tämän kiintymyssuhdeteorian luoja. Et jos lapsella on hyvä mahdollisuus, niin kun turvallinen vanhempi, niin se vanhempi on ikään kuin turvasatama, josta voi vähitellen kokeilla kaikkea muuta. Tämäkin voi ajatella esimerkiksi tilannetta, kun lasta viedään uuteen ryhmään, kerhoon tai tarhaan, niin hän tarvii sen vanhemman siellä alkuun, että hän siitä käsin pikkuhiljaa hän välillä tankkaa sitä syliä ja sitten taas pystyy menemään sinne uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Ja tätä samaa on pohdittu, niin kuin, että kun ihminen on sairas, niin hänen pitäisi päästä siihen, sitä sanotaan osaksi tätä helping plania, että hän saisi itse osallistua siihen omaan hoitoon ja kokee, että hän kohdataan täällä ihmisenä. Ja sillä lailla hän tietäisi, että siellä on joku, joka hoitaa ja johon mä voin turvautua ja kokea sen turvallisena. Tässä on hirveän suuria eroja ihmisten välillä, että tapaan potilaita, jotka kokee, on se käynyt vuosikausia syöpähoidossa, he kokee, että tämä on turvallinen paikka, että tänne on aina hyvä tulla. Ja toisia, jotka kokee, että tämä on ihan kauheaa, kun mä vaan voisin välttää tähän taloon tulemisen. Ja tietysti heillä on hyvin erilaiset kokemukset siellä myöskin, mutta tulee mieleen, että siinä voi olla myös joku osuus sillä omalla niin psyykkisellä tavalla kiinnittyä niihin hoitaviin henkilöihin. Ja kokea sitä turvan tunnetta. Mielenkiintoista tästä, tullaan puhumaankin tästä aivokuvantamisesta täällä vielä, niin Riitta Harin tutkimusryhmä on kirjoittanut näistä mitä meidän aivoissa tapahtuu tunteiden miten välitunteet näkyvät nykyaikaisessa aivokuvantamisessa, toiminnallisessa MRI-tutkimuksessa. Ja hän on siellä nähnyt, tai on nähty, että tämmöinen kognitiivinen inhibiitio, joka aivoissa on niin kuin semmoisen kriittisen ajattelun taustana, niin se on lapsuudessa vähäisempää ja myös vanhuudessa vähäisempää. Ja sitten näissä tilanteissa, jolloin ihminen joutuu niin kuin uhatuksi, että elämä on jollain lailla hirveän ankaraa ja vaikeaa, niin jotenkin tämä kriittinen ajattelu löystyy ja ehkä jollekin niin kuin mystisellekin tulee enemmän tilaa ja näkee ehkä helpommin merkkejä paremmasta ja yrittää jaksaa toivoa, tarttua toivoon vaikeissakin tilanteessa. Ja tämä voisi olla yksi selitys sille, että miksi ihminen pystyy noissa tilanteissa, kun niin kuin realistisesti sitä paranemisen toivoa ei ole, niin vielä niin kuin ainakin hetkittäin tarttumaan vahvastikin siihen toivon näkökulmaan. Se on tärkeä ajatus sekin, että epärealistinenkin toivo auttaa ihmistä ponnistelemaan. Ruotsalainen psykoanalyytikko Per Salander on tutkinut heidän elämäntyönä kuolevia ihmisiä ja heidän omaisia. He on haastatellut paljon ihmisiä ja he on kirjoittanut useita artikkeleja siitä, minusta oivaltavasti analysoinut sen tuntuisesti, että se tuntuu todelta, kun tapaa potilaita. Miten ihminen, mitkä ne näkökulmat on, mistä sitä toivoa etsitään. Yksi aika tuttu on se esimerkiksi voimista. Ei me ihmiset ajatella sitä, että kun minulla on näin paljon näitä diagnooseja ja lääkäri on sanonut sitä tai tätä, niin et jotenkin se olisi se realiteetti koko ajan, vaan aika paljon sitä, että mitä mä pystyn tekemään. En nyt vielä voi kuolla, kun mä pystyn käymään marjoilla ja kaupassa. Et se, että miten voi, ja tässä on tietysti sit hyvin tärkeää se hyvän palliatiivisen hoidon osuus, että se arki kantaa, kun pystyy tekemään jotain. Ja sitten tietysti hoito. Että hoitoon liittyy niin valtavan paljon toivoa ja toisaalta vähän sitten sitä sudenkuoppaa, että jos siihen tautispesifiseen hoitoon kiinnittyy kaikki toivo, niin sitä on hirveän vaikea lopettaa. Sitä on vaikea lopettaa hoitavan lääkäriä, vaikea lopettaa potilaan. Että niissäkin tilanteissa, kun voisi jo katsoa, että jälkeenpäin tietysti aina helpompaa. Et jatkettiin liian pitkälle. Tässä oli niin paljon niin kuin toksista hoitoa. Ihmiset kuolee komplikaatioihin tai alkavat muistuttaa haamuja omasta itsestään. Ja on paljon kärsimystä sekä potilaalla että perheellä. Ja sen takia nykyisin ajatellaan, että sitä oikeudenmukaista hoitoa pitäisi lisätä jotenkin oleellisena osana sitä hoitoa jo paljon aikaisemmin. Että se painottuisi ihan pelkästään toivon tähän tautispesifiseen hoitoon. Tiedon käsittely tuli ihan tuore esimerkki tästä, miten ihmiset poimii tietoa sen mukaan, minkä kanssa jaksaa elää. Toisaalta myöskin välttävät sitä, mitä eivät jaksa kuulla näissä eri sopeutumisen vaiheissa. Tässä oli Hesarissa ihan pari viikkoa sitten nuori melanoomaa sairastava Maria Hakkala sanoo näin, että pään sisäisiä oireita pitää välillä hillitä. En esimerkiksi lue tieteellisiä artikkeleita syövän ennusteista, vaikka keskustelenkin aiheesta blogissani, Instagramissa ja Facebookin vertaistukiryhmässä. En halua elää ja hengittää syöpää. Haen vain sen tiedon, jota tarvitsen. Tämä tuntuu tosi tärkeältä, että ihmiset saisivat niin kuin omassa rytmissään sitä tietoa myöskin hankkia ja käsitellä. Ja se on tänä päivänä aika vaikeaa, kun mediassa on niin valtavan paljon sellaista, mikä ikään kuin sitä hierotaan ihmiset naamaan silloinkin, kun ei sitä oikein jaksaisi vielä ottaa vastaan. Näitä on eri elementtejä tässä Salanderin tutkimuksessa ajan puutteen vuoksi. En puhu niistä kaikista, mutta nostan esiin tuon merkityksen löytämiseen. Et siinä pohdinnassa, mitä ihminen käy mielen sisäisesti, niin jos me kestämme aika paljon, jos me pystymme näkemään, että tässä on jotain mieltä. Mä opin tästä jotain. Mä Mä tulin enemmän omaksi itsekseni, sanoo jotkut. Mä löysin sitä, mikä on mulle tärkeää, ja se, mikä on vähempi merkityksellistä, jäi sivuun. Eikä semmoisena koskettavana esimerkkinä mä haluan kertoa semmoisen potilaan, jonka mä opin tuntemaan aika hyvin. Ja se paljon jakoi elämäänsä. Hyvin menestynyt liikemies ihan kaikilla mittareilla kansainvälisellä tasolla. Ja juuri kun hän oli sitä työelämästä vähentämässä, niin hän sairastui tosi pahaan syöpään. Pohti paljon elämäänsä ja sitten tuli lopulta se vaihe, hän oli kova taistelija, mutta sitten tuli se vaihe, jolloin oireet alkoi ottaa voiton ja sinä päivänä, kun hänen piti tulla taas käymään, niin hänen vaimonsa soitti, että he ovat joutuneet nämä saattohoito kotiin. Ja sitten mulla sattui olemaan aikaa, niin mä menin sinne sitten häntä tapaamaan ja hän oli paljon oireita, hän ei pystynyt oikein. Ei voinut olla selällään ja oli valvonut paljon ja hirveän väsynyt ja tuskaisen oloinen. Jähtiin siinä sitten kahden tuvan, kun pääsi käymään kotona, niin hän sanoi, että kai tästäkin voi jotain oppia. Ja sanoi, että ajatteleeko sä, että sun pitää vieläkin oppia jotain. Hän sanoi, että kyllä kaikesta on hyvä oppia. Mä kysyin sitten, että mitä sä oot tästä sairaudesta oppinut? Niin hän sanoi, että nöyryyttä. Mun tuli jälkeenpäin mieleen toi Topeliuksen Adamina Helmi satu, jossa sininen haltijakummi lupaa prinsessa Adaminalle, että tämä helmi antaa helmen, joka antaa sinulle kauneutta ja rikkautta ja menestystä. Ja sitten punainen haltija, kun me antaa toisen helmen ja sanoo, että tämä helmi antaa sinulle nöyryyttä sitten, kun tuon ensimmäisen helmen kuukaat. Ihmiset siis, niin kun se sairaus vie sen hallinnan tunteen elämästä, tulee suuri epävarmuus. Matto vedetään alta, niin kuin moni sanoo. Niin tässä tilanteessa he pyrkivät yhdistämään niin kuin realiteettia ja toivoa. Sitä uhan menetystä vähennetään jollain niin kuin tarkastelemalla sitä tilannetta tietyssä valossa. Ja niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin se on tämmöinen luova prosessi, jossa toki vaikuttaa hyvin monet asiat. Ihmisen omat kyvyt, minkälaista tukea hänellä on. Ja tietenkin paljolti myös se, että miten sen sairauden kanssa menee, kuinka raskasta on, kuinka paljon oireita on. Toivo on semmoinen hetkessä elävä asia. Siinä toivotaan ensin sitä, että paranisi, mutta ihminen on sopeutuvainen olento. Surun kautta sitten pystyy myöskin siirtämään sitä odotustasoaan niin, että sit jos ei voi parantua, niin toivoo yleensä, että selviäisi mahdollisimman pitkään, että kestäisi tämän kanssa henkisesti, että tulisi vielä oireettomia päiviä. Tuo äskeinen potilas, josta kerroin, niin hänkin sen tapaamisen aikana sanoi, että luuleeko sä, että mä pääsen vielä kotiin. Siinä tilanteessa hän toivoi sitten, että hän pääsisi vielä käymään siellä rakkaassa kodissa. Siihen kiinnitty toivoa. Hän kuoli seuraavana päivänä. Puhuinkin tässä jo, mitä nämä sitten ihan elämän loppuvaiheessa, nämä prosessit, jotka auttaisi sopeutumaan. Rauha on paljon ehkä sanottu, mutta että jollain lailla voisi sopeutua siihen lähtemiselle. Siinä on vaikeutena siis tämä sairas keho, eksistentiaalinen kärsimys ja aika paljon myöskin sellainen perspektiivin puuttuminen. Että meidän on tosi vaikeaa niin kuin elää sillä lailla, että ei olisi mitään suunnitelmia. Ajatelkaa omaa elämääni, koko ajan jotain ajatuksia. Mitä mä nyt seuraavana päivänä teen, mitä mä sitten parin viikon päästä teen, voisikohan tästä lähteä vielä matkoille ja mennäänkö sinne koiranäyttelyyn ja niin edelleen. Ja sitten kun se puuttuu, niin se on tosi vaikea tila ihmiselle. Kannattaako mun enää ostaa uutta talvitakkia? Sellaisia jollain lailla helpottavia ajatuksia monille on esimerkiksi tämmöinen, niin jotenkin liittyy tämmöiseen maailman kaikkeuteen, universaaliin yhteyteen. Mankell esimerkiksi kirjoitti tuossa kirjassaan, hän pohti ihan tätä maapallon tulevaisuutta ja myöskin näitä ajanjaksoja, mitä täällä tapahtuu geologisesti. Hän kirjoitti siitä, että 10 000–30 000 vuoden kuluttua tässä kohtaa on kilometri jäätä. Täällä ei ole yhtään ihmistä. Tai toinen kirjailija Meritte Matsarella kuoleman pelossaan käveli hautausmaalla ja sanoi, että tai kirjoitti siitä, että näin moni ihminen on selvinnyt kuolemasta, ehkä mäkin sen kanssa jotenkin sitten pärjää. Symbioottinen kaipaus nousee näissä tilanteissa myöskin esiin. Sehän on se, mistä me kaikki ollaan tultu sitten yhteydestä äitiin ja koettu sitä läheisyyden tarvetta ja symbioottisia kokemuksia rakkaussuhteissamme elämän aikana. Myös tässä turvattomuuden ja ahdistuksen tilassa nousi aika vahvasti semmoinen tarve olla yhtä luonnon maailman kanssa, mennä luonnon helmaan. Suomalaisille luonto rauhoittaa tosi paljon ahdistunutta mieltä. Ja tai että jos pystyy uskomaan ajattelemaan, että menen sinne äitini ja isäni luo tai muiden rakkaiden jo kuolleiden henkilöiden luo. Ja monet, niin kuin jo mainitsinkin, vähän niin kokoavat elämäänsä, että se tuntuu monista hyvältä. Ja varsinkin, jos siinä on kuulija, joka arvostaa niitä elämän hyviä asioita, mitä on pystynyt saavuttamaan. Useinhan se on sen pohtimista, että mikä on ollut tärkeää. Olenko saanut rakastaa, onko minua rakastettu. Mutta yhtä hyvin esimerkiksi jotkut työelämässä näissä onnistumiset tai muut onnistumisen hetket elämässä. Mä ajattelin, että niin kuin työntekijöinä on hirveän tärkeää, jos voi näitä olisi hetkiä, jolloin voisi potilaan kanssa vähän miettiä ja myöskin arvostaa sitä. Että ne voi olla isoja asioita. Mä voin sanoa jollekin miehelle, joka on syntynyt pieneen mökkiin yksinhuoltajan lapseksi ja josta on tullut self-made ihminen, joka on tehnyt Venäjän kaupassa suuren uraan ja paljon rahaa koko meidän yhteiskunnalle sen kautta, niin mä sanon, että näet sen, mitä sä oot tehnyt. Se on monille ihmisille aika tärkeää, että joku sen sanoo, vaikka hän se jollain tavalla tietääkin. Mutta voi olla pieniäkin asioita. Oma poika kysyi, kun hän muutti kauan sitten jo omilleen, niin kysyi, että osaatko sä pestä ikkuna? Ja sanoin, että osaa, mummu opetti. Se oli se, mitä hän oli muun muuta saanut. Paljon muutakin, muun muassa sen. Ja sitten niin kuin monet ihmiset jättää hyvästä ja niille paikoille, jotka on ollut tärkeitä. Kiertävät lapsuutensa, nuoruutensa, myöhemmin, missä on asuttu, missä on urheiltu toisten kanssa. Istuvat saunan jälkeen sillä kivellä, missä on lapsena leikkinyt. Lopettelen vetämällä pikkusen yhteen ja kommentoimalla sitten tätä, että mitä ne, tästä on tutkimustietoakin ihan taustalta, kun ihmiset on kysytty, että mikä on tärkeää silloin, kun on vakavasti sairas. Ne sanovat turvallisuus. Se, että siellä sairaalassa tai jossain on joku, joka muistaa minut ja mä tiedän, minkä puoleen mä käännyn, jos mä tarvin apua. Yhtä lailla, että siellä voisi olla sitä kuulevaa korvaa, joka niin kuin ymmärtäisi, että mikä tämän ihmisen elämäntilanteessa on nyt tärkeää ja missä vaiheessa hän on menossa tässä. Mitä hän itse ajattelee siitä sairaudestaan? Kuinka suoraan siitä nyt, voidaanko puhua nyt kuolemasta? Että työntekijä voisi olla sensitiivinen sille potilaan tilanteelle ja löytää niitä hyviä sanoja, niin kuin Mankellin lääkäri tuossa tilanteessa löysi. Ja toisaalta sallia surua. Että se on yksi minusta semmoinen ehkä vähän tämän päivän sairaus, kun ihmisten pitäisi aina olla niin hyvällä tuulella ja niin hirveän positiivisia. Ja hyvin helposti niin kuin työntekijätkin huolestuu siitä, jos ihminen on alakuloinen. Mitä muuta ihminen voisi olla kuin alakuloinen, kun hänellä on juuri kerrottu, että hänellä on tappotauti? Et aika, jos meillä on niin kuin huono kyky kestää sitä toisen surua, niin siihen ollaan aika nopeasti tarjoamassa heti lääkkeitä. Ja tietysti lääke on helppo tarjota silloin, kun ei, jos ei voi tarjota muuta, ei voi tarjota kontaktia tai jatkuvuutta tai keskustelua. Tietysti hirveän tärkeää, että näissä tilanteissa, jos tiedetään, että sairaus johtaa kuolemaan, että sitä jollain lailla voitaisiin lähestyä ajoissa. Et edelleenkin tapahtuu aika paljon sitä, että se jää liian myöhään se suunnittelu. Me tiedetään, että tässä on kanssa paljon tilastotietoja ja tutkimusta, että ihmiset kuolee aika paljon paikoissa, joissa he eivät haluaisi kuolla. Teho-osastoilla, ambulansseissa, erilaisiin komplikaatioihin, rauhoittumistilanteissa. Että jollain lailla voisimme lähestyä sitä, että mitä sä toivot sitten, jos niin huono tilanne tulee, että sun oireet tulee niin hankaliksi, mitä sä oot sä ajatellut? Mutta kaikki nämä keskustelut edellyttäisivät aika luottamuksellista hoitosuhdetta usein sitä, että tunnetaan toisin. Niitä on vaikea ottaa esille, jos tapaa potilaan ensimmäisen kerran jo kova kiire. Että jollain lailla tämä tämmöinen... Niin paljon hyvää, kun on tullut siis lääketieteen teknologian kehityksestä ja toiminnan tehostumisesta, siinä on todella tullut paljon ihmisille apua, niin yhtä aikaa tämä tämmöinen erikoissairaanhoidon järjestelmä, erityisesti yliopistosairaaloissa, jossa jatkuvasti vaihtuvat lääkärit, potilas ei tiedä, kenen vastaanotolle hän on tulossa, osataan paljon, siitä sitä apua paljon tuleekin, kun se yksi ihminen osaa siitä pienestä asiasta, mutta tosi paljon. Mutta se tarkoittaa sitä, että potilas siirtyy koko aika eri hoitavien henkilöiden välillä, isossa sairaalassa, yksiköstä toiseen, tieto ei kulje kauhean hyvin. Täytyy olla psyykkisesti tosi terve, että kestää sitä kaikkea. Et jos siihen kiintymyssuhdeteoriaan palaa, niin jos on vähänkin niin kuin taipumusta sen turvattomuuden kokemiseen, mikä tässä tilanteessa on niin kuin realiteetti, että elämä on aika turvatonta, niin se järjestelmä helposti hiukan ruokkii sitä, koska siellä tulee pieniä virheitä, tieto ei siirry ja potilasta saattaa kyllä aika helposti alkaa tuntua siltä, että nämä on isoja virheitä ja voiko me tällä mihinkään luottaa. Et se järjestelmä ei kauhean hyvin tue näitä hoitosuhteiden syntymistä ja semmoista turvan luomista, mitä ihmiset tässä tilanteessa tarvitsisivat. En silti sano, etteikö se onnistuisi monta kertaa, ja on varmasti monia kohtia, joissa sama lääkäri voi tavata potilaan monta kertaa, mutta näistä, nyt kun olen itse toiminut sekä julkisella sektorilla että yksityispuolella, niin mä näen sen siellä yksityispuolella, että nämä on ne syyt, miksi ihmiset tulee sinne. Tulee sen takia, että saisi oman lääkärin ystävällistä kohtelua ja pääsisi nopeasti. Nämä on ne kolme tärkeintä syytä. Lopetan tähän Bergmanin sitaattiin, tähän sanoi, että mutta ne lääkärit, jotka muistan parhaiten, ovat osoittaneet jotain, mitä ainakin minä tarkoitan lääkintätaidon perimmäisellä olemuksella. Sitä, että helpotuksessa, lohdussa, mahdollisessa paranemisessa on aina kyse dialogista, jossa potilas ja lääkäri oppivat keskustelemaan toistensa kanssa ja parhaassa tapauksessa muodostavat jatkumon. Kiitos.